დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. რუსეთი უკრაინაში ომს აგრძელებს, იზრდება მსხვერპლი, ათასობით ადამიანი ყოველდღიურად ტოვებს უკრაინას, ვინც როგორ ახერხებს. ტოლვილების ჯოჯოხეთს ვერაფერი ამსუბუქებს, ომის მსხვერპლსა და ტოლვილებს თავად არჩევანი არ აქვთ. ვის აქვს დღეს არჩევანი? ეს არის კითხვა. მას შეუძლია შეაჩეროს ომი, რომელიც დაიწყო, და იმ შემთხვევაში, თუ კი ის არ თვლის, რომ ომი თავად დაიწყო, უნდა იცოდეს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც უარყოფად შეუძლებელია. ომის შეჩერება არის ის, რისი უნარიც მას შესწევს, აცხადებს ვლადიმირ პუტინზე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ვიდრე რუსეთის ენერგორესურსებზე უარს იტყვის, სანქციებით მოსალოდნელ ეკონომიკურ ეფექტს ითვლის დასავლეთი. ითვლის სავარაუდო ზარალსაც. შეერთებულმა შტატებმა კი უკვე მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის ენერგორესურსების იმპორტის აკრძალვაზე შტატებში. შეუშლის თუ არა ხელს პუტინს ომის გაგრძელებაში საერთაშორისო სანქციები და რამდენად მნიშვნელოვანია შტატების 8 მარტის გადაწყვეტილება. რა ფაქტორები განსაზღვრავს ომის ბედს? რამდენიმე ახალ ამბავს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები თვლიან, რომ უკრაინაში სამხედრო წარუმატებლობების და რუსეთისთვის შექმნილი ეკონომიკური სირთულეების მიუხედავად პრეზიდენტი პუტინის შესაძლოა კიდევ უფრო მეტი ესკალაციის გზას დაადგეს. ამის შესახებ, როგორც ამერიკის ხმა, ასევე BBC წერს, სპეცსამსახურების ხელმძღვანელებმა 8 მარტს განაცხადეს ამაზე კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში გამართულ მოსმენაზე. შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელი ევრილ ჰეინსი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინაში წარუმატებლობები სავარაუდოდ არ შეაჩერებს. ჰეინსის თანახმად, პუტინი განაწყენებულია, რადგან თვლის, რომ დასავლეთი სათანადოდ პატივს არ სცემს, ამიტომ ფიქრობს, რომ ომი არ უნდა წააგოს. შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელის თქმით, კონკრეტულად რას ჩათვლის პუტინი გამარჯვებად, ეს შესაძლოა დროთა განმავლობაში იცვლებოდეს. ასევე დაზვერვის ინფორმაციით ვიწროვდება პუტინის ახლო წრეც, მისი მხარდამჭერების წრეც. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის შეჭრის გამო პოტენციური საფრთხეებისგან ნატოელი მოკავშირეების დასაცავად უკრაინის მეზობელ პოლონეთში აგზავნის ორ საზენიტო სარაკეტო კომპლექს პატრიოტს. ამის შესახებ CNN უწყება ევროპაში განთავსებული ამერიკული სამხედრო ძალების წარმომადგენელზე ადამ მილერზე დაყრდნობით. პატრიოტს შეუძლია ახლო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების, საბრძოლოთვით ფრინავების და ფრთოსანი რაკეტების განადგურება. ამერიკულ სარდლობაში აცხადებენ, რომ პოლონეთში ამერიკული სარაკეტო საზენიტო კომპლექსების გაგზავნა არნიშნავს რაიმე შეტევითი ოპერაციის მხარდაჭერას და ამ გადაწყვეტილების ერთადერთი მიზანია პოტენციური აგრესიის შეკავება და შესაძლო საფრთხეებისგან დაცვა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ მიიღო პოლონეთის წინადადება მისთვის MiG-29 ტიპის ავიაგამანადგურებლების გადაცემის შესახებ უკრაინაში მათი შემდგომი გაგზავნის მიზნით, თუმცა განაცხადა, რომ კონსულტაციებს გააგრძელებს. სააგენტო Reuters-ი წერს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ გაუგებარია, არის თუ არა პოლონეთის წინადადება არსებითად დასაბუთებული. ამასთან კირბიმ თქვა, რომ შტატები ამ საკითხს და მისი რთული ლოგისტიკური ასპექტების შესახებ კონსულტაციებს გააგრძელებს პოლონეთთან და სხვა ნატოელ მოკავშირეებთან. პოლონეთის წინადადებას მოულოდნელი უწოდეს შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. გეტყვით, რომ წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთის მთავრობამ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, კერძოდ გამოაქვეყნა ეს განცხადება, მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებდა პოლონეთის მფლობელობაში არსებული MiG-29 ტიპის თვითმფრინავების დაუყოვნებლივ და უსასყიდლოდ განთავსებას გერმანიაში რამშტაინის სამხედრო ბაზაზე, შეერთებული შტატების ბაზაზე, შტატებისავე მთავრობის განკარგულებაში. ამავე დროს პოლონეთი სანაცვლოდ თხოულობდა ამ, ესე ვთქვა, დანაკლისის შევსება შტატებიდან, მათ შორის მეორადი ნახმარი წყობრში მყოფი თვითმფრინავებით. ეს გადაწყვეტილება გავრცელდა და ამაზე პასუხი გახლდათ სწორედ ის, რაც ახლა წაგეკითხეთ, პენტაგონის პოზიცია. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სიტყვით გამოვიდა ბრიტანელი კანონმდებლების წინაშე. მინდა ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ მისი ამ გამოსვლიდან. ცხადია, ეს გამოსვლა ცხადია, იყო დისტანციური ჩართვა მისი.
we have to fight the helicopters.
ჩვენ გვიწევს მომიგერიოთ ვერტმფრენები, რაკეტები. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავი აი ეს არის. შექსპირისეული ეს კითხვა ისმებოდა 13 დღის განმავლობაში, მაგრამ ახლა შემიძლია განსაზღვრული პასუხი გაქცეთ და ეს ნამდვილად არის. დიახ, ყოფნა.
But now I can give you a definitive answer. It's definitely yes to be.
Სურს შეგახსენოთ ის, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ უკვე იცის და რაც კლავაც მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ დავნებდებით და ჩვენ არ დავმარცხდებით. ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ზღვაში, ცაში გავაგზავნებთ ბრძოლას ჩვენი მიწისთვის, რადაც უნდა დაგვეჭდეს. ჩვენ ვიბრძოლებთ ტყეებში, მინდვრებში, სანაპიროებზე, ქუჩებში. იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ მდინარეების ნაპირებზე, დნეპრის ნაპირებზე. ჩვენ გვჭირდება თქვენი დახმარება, ცივილიზებული ქვეყნების დახმარება. მადლიერი ვარ ამ დახმარების და მე მადლიერი ვარ შენი, ბორის. გთხოვ გაზარდე სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და გთხოვ აღიარე ეს ქვეყანა ტერორისტ სახელმწიფოდ და გთხოვ უზრუნველყავი, რომ უკრაინის ცა იყოს დაცული. გთხოვ გააკეთე რაც საჭიროა და რაც შეეფერება შენი ქვეყნის სიდიადეს, დიდება უკრაინას, დიდება დიდ ბრიტანეთს. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი. გუშინ ცნობილი გახდა თუ შეიძლება რომ გავიყვანოთ ეს ვიდეო ჩანაწერი. ეს გახდა ნაწყვეტი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან ბრიტანელი კანონმდებლების და ასევე ამ სხდომას ესწრებოდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი, მთავრობის წარმომადგენლები მათ წინაშე გამოსვლიდან ნაწყვეტი შემოგთავაზეთ. უკრაინა კვლავაც ითხოვს მისი ცის დაცვას, ცის დახურვას, ასე ვთქვათ, და ამის შემდეგ გავრცელებული ეს ინფორმაცია პოლონეთის გადაწყვეტილებაზე ნიშანდობლივი იყო, თუმცა როგორც ხედავთ, არის გარკვეული შეუთანხმებლობა და გაუგებრობა შტატებთან. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა მოაწერა ხელი განკარგულებას რუსეთის ნავთობის გათხევადებული ბუნებრივი აირისა და ქვანახშირის იმპორტის აკრძალვაზე. თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ბაიდენის ამ გამოსვლის შემდეგ, რომელსაც ახლა ხედავთ კადრებს. ეს არის და აცხადებს თეთრი სახლი, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა და კიდევ უფრო მეტად გამოაცლის პრეზიდენტ პუტინს ეკონომიკურ რესურსებს, რომლებსაც ის იყენებს მის მიერ წამოწყებული არასაჭირო ომის გასაგრძელებლად. შტატებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო თავის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, აგრეთვე კონგრესის დემოკრატ და რესპუბლიკელ წევრებთან მჭიდრო კონსულტაციების შედეგად. შტატებს შეუძლია ამ ნაბიჯის გადადგმა ჩვენი ძლიერი საშინაო ენერგო ინფრასტრუქტურის წყალობით და ვაცნობიერებთ, რომ ყველა ჩვენს მოკავშირესა და პარტნიორს არ აქვს შესაძლებლობა შემოგვერდეს ამ ნაბიჯში. თუმცა ვართ ერთიანნი და თანამშრომლობთ რუსეთის ენერგორესურსებზე კოლექტიური დამოკიდებულების შესამცირებლად და ვაძლიერებთ ზეწოლას პუტინზე. ამავე დროს ვდგამთ ნაბიჯებს გლობალურ ენერგო ბაზრებზე ეფექტის შესაძლებლად და ჩვენი ეკონომიკების დასაცავად. ეს გადაწყვეტილება ზრდის უპრეცედენტო ეკონომიკურ ფასს, რომელსაც შტატები და მისი პარტნიორები უწესებენ რუსეთს. ჩვენი ისტორიული მრავალმხრივი კოორდინაციის შედეგად რუსეთი გადაიქცა გლობალურად, ეკონომიკურად და ფინანსურად გარიყულ ქვეყნად. 30-მა ქვეყანამ, რომლებიც წარმოადგენენ მსოფლიო ეკონომიკის ნახევარზემეც, რუსეთს მყისიერად დაუწესეს მკაცრი ეკონომიკური სანქციები, მოუჭრეს წვდომა მაღალ ტექნოლოგიებზე, გამოაცალეს ზრდის პოტენციალი და დაასუსტეს ის სამხედრო თვალსაზრისით მომდევნო წლების პერსპექტივაშიც. რუსეთის რუბლი ახლა ამერიკულ ცენტზე იაფია და ისტორიულ უარყოფით რეკორდს მიაღწია. თითქმის განახევრდა მას შემდეგ, რაც პუტინმა გამოაცხადა უკრაინაში ხელახალი შეჭრის შესახებ გადაწყვეტილება. რუსეთის ცენტრალური ბანკის იზოლაციითა და რუსეთის უმსხვილესი ბანკების საერთაშორისო საფინანსო სისტემიდან გათიშვით, ჩვენ განვაიარაღეთ პუტინის საომარი ხაზინა უცხოური რეზერვებისგან და დავტოვეთ პუტინი სანქციების პირისპირ. შტატებისა და მოკავშირეების ექსპორტზე კონტროლი ზეგავლენას ახდენს რუსეთის მრეწველობაზე, რუსეთის კომერციულ ავიაციასა და რუსეთის ეკონომიკის სხვა წამყვან სექტორებზე. შტატები და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები ეძებენ პუტინის ახლო წრისა და მათი ოჯახების ქონებას და აყადაღებენ მათ იახტებს, ძვირფას აპარტამენტებს, თანხებს და სხვა საკუთრებას. დღევანდელი განკარგულებით აცხადებს თეთრი სახლი იკრძალება. შტატებში რუსეთის ნედლი ნავთობის და კონკრეტული ნავთოპროდუქტების გათხევადებული ბუნებრივი აირისა და ქვანახშირის იმპორტი. გასულ წელს შტატებმა რუსეთიდან განახორციელა დღეში 700,000 ბარელი ნედლი ნავთობის და გადამუშავებული ნავთობპროდუქტების იმპორტით და ამ ნაბიჯით რუსეთი წლიურად დაკარგავს მილიარდობით დოლარის შემოსავალს ამერიკელი მძღოლებისა და მომხმარებლებისგან. ასევე იკრძალება ახალი ამერიკული ინვესტიცია რუსეთის ენერგოსექტორში, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ამერიკული კომპანიები და ამერიკელი ინვესტორები არ აზღვევდნენ პუტინის მცდელობებს გააფართოვოს ენერგორესურსების წარმოება რუსეთში. და აგრეთვე ამერიკელებს ეკრძალება დააფინანსონ ან ხელი შეუწყონ უცხოურ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ინვესტიციებს რუსეთის ენერგოწარმოებაში. პუტინის სასტიკმა ომმა გამოიწვია ენერგორესურსებზე ფასები ზრდა და გაიზარდა ამერიკელების ხარჯებიც. დღეს პრეზიდენტმა ბაიდენმა ნათელყო, რომ ის გააგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ შეარბილოს ამერიკელთა ოჯახებზე უარყოფითი ეკონომიკური ზეგავლენა და შეამცირდეს დამოკიდებულება შტატების უცხოურ და ფიქლის საწვავზე.
The Vice President Harris is going to be traveling to meet with our allies in Poland and Romania later this week.
ეს გახლავთ გადაწყვეტილება, ახლა რა ინფორმაციას მოგაწოდა ჩერთებული შტატების მთავრობისა, პრეზიდენტმა ბაიდენმა ხელი მოაწერა ამ განკარგულებას უკვე და შეხება რუსეთის ენერგორესურსების იმპორტის აკრძალვა შტატებში. ევროპაში მსჯელობენ ასევე ამაზე, არის დიდი ბრიტანეთის პოზიციაც, თუმცა მისი გადაწყვეტილების აღსრულება დროში შედარებით, როგორც ჩანს და ვრცელდება ინფორმაცია, დროში შედარებით გაწელილი იქნება. შტატების პრეზიდენტმაც აღნიშნა, რომ ყველა ევროპელ პარტნიორს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მყისიერად, ასე ვთქვათ, ჩაეხსნას რუსეთის ენერგო ბაზარს. და თუ ეს ასე არ მოხდება, ცხადია გრძელდება ამ გზით ვალუტის შედინება რუსეთში და მისი ხაზინის შევსებაც ამ თვალსაზრისით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ზრო ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარია დღეს დილი ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობისა ბატონო. მიკროფონი ჩაურთეთ სტუმარს თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ძალიან რთულდება ვითარება. მესმის გარკვეული ინფორმაცია ადამიანებში რაღაც ოპტიმიზმს იწვევს, მაგრამ უკრაინაში ძალიან რთული ვითარება ახლა. ორი კვირა სრულდება უკვე პუტინის იმ გადაწყვეტილებიდან, რომელიც მიიღო უკრაინაში შეჭრაზე, უკრაინის წინააღმდეგ ომის ფართო მასშტაბით განახლებაზე. და დღეს დასაწყისში ვთქვი, რომ არჩევანებისაც არ აქვს. ეს არის უკრაინის მოსახლეობა, ეს არიან უკრაინელები, უკრაინის ხელისუფლება ასევე. მათ არ აქვს არჩევანი, ისინი იბრძვიან. არ აქვს არჩევანი მსხვერპლს, არ აქვს არჩევანი, არ აქვს არჩევანი ლტოლვილებს, რომლებიც ყველა გზით და სულ უფრო მეტნი და მეტნი ცდილობენ დატოვონ 2 მილიონს გადააჭარბა რაოდენობა ამ ადამიანებისა, რომლებიც იძულებით ტოვებენ თავიანთ სახლებსა და ქვეყანას. ტოვებენ ვისაც როგორ შეუძლია. არ არის ეს პროცესი თავისთავად ასე რომ მხოლოდ გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებული, არ არის უსაფრთხო ეს გზა და არც ძალიან დიდი ნაკადია და ამდენად ორგანიზება ამის უმტკივნეულოდ ამ ადამიანებისთვის, ამ ოჯახებისთვის უმტკივნეულო როგორ უნდა იყოს ისედაც, მაგრამ გულისხმობ ლოჯისტიკას საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ბევრი მოხალისე ამაში ჩართული ვიცით ჩვენ, მაგრამ ძალიან ძალიან ძიმე პროცესია ეს, რასაც თვალყურს ვადევნებთ. ახლაც გრძელდება ცეცხლი უკრაინაში და ემატება ასევე მსხვერპლის, იმატებს მსხვერპლის რაოდენობა. ვანოზურა, ვის რა არჩევანი აქვს დღეს? ეს იყოს კითხვა პირველი.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სამსმენელს. ამ ომს აქვს რამდენიმე განზომილება. ერთი არის თავად უკრაინის და შეგვიძლია მაგაზეც დეტალურად ვისაუბროთ. რუსეთის რა სანქციები დაუწესა დასავლეთმა ცივილიზებულმა სამყარომ რუსეთს და რა შედეგები შეიძლება ამას მოყვეს და მესამე საერთაშორისო დონეზე როგორი შეფასება აქვს და რა შეცვალა და მომავალში კიდევ უფრო მეტად რა შეცვლის. ადგილზე რაც შეეხება სიტუაციას, თქვა სამხედრო თვალსაზრისით, ხედავთ ერთის მხრივ იმას, რომ რუსეთმა უკვე 100% თავისი მობილიზებული ჯარები შეიყვანა იქ და ანუ მეტი ძალა მას აღარ გააჩნია, რაც არის ეს არის ანუ შიგნით და დავინახეთ სერიოზული პრობლემები, მათ შორის ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ხელაზე გაწელილი ფრონტის ხაზი, ხო, 1000 კილომეტრზე იწვევს სერიოზულ პრობლემებს, თან ამინდის ფაქტორიც არის და ასე შემდეგ. და შიგნით კიდევ ერთი უკრაინელების ეს არნახული წინააღმდეგობა და ნება, რომელიც ვერ გატეხეს ვერაფრით და რა თქმა უნდა, ეს ჰუმანიტარული განზომილება, რომელიც სულ უფრო და უფრო მძიმდება და რაც დრო გავა უფრო დამძიმდება, ბუნებრივი არის, ადამიანებს არ სურთ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ცხოვრება, მით უმეტეს ქალებთან, ბავშვებთან, მოხუცებთან ერთად და ცდილობენ მაგალითად გუშინიყო. დიდი ნაწილი სუმიდან გამოიყვანეს, მშვიდობიანი მოქალაქეები, სხვათაშორის ქართველებიც იყვნენ მათ შორის, და ეს პროცესი გრძელდება, ბრძოლა გრძელდება, არაფერი დაკარგული არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ქვეყანა ვერ გატეხეს. და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს სამოქალაქო საცხოვრებლების დაბომბვა ამ მიზანს ემსახურება, რომ ფსიქოლოგიურად შეძლონ გატეხვა, როგორც თავის დროზე გააკეთეს ჩეჩნეთში, როგორც თავის დროზე გააკეთეს ალეპოში. მაგრამ უკრაინა არ არის არც ჩეჩნეთი და არც ალეპო, ერთი რომ არც გეოგრაფიულ თვალსაზრისით არ შეიძლება შედარება ევროპის ცენტრია, მეორე არც საერთაშორისო კონტექსტით, არც მოსახლეობის რაოდენობით, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რუსეთის წინააღმდეგ მუშაობს. იმიტომ რომ დავინახეთ, არნახული იზოლაცია რუსეთის ზოგადად ცივილიზებული სამყაროსგან, და რაც დრო გადის, ეს იზოლაცია მით უფრო და უფრო ღრმავდება და მით უფრო და უფრო მართლა უბრუნდება ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირის რეინკარნაცია ხდება იმ თვალსაზრისით, რომ არა მხოლოდ თქვათ დასავლეთის მხრიდან ხდება რაღაცეების შეზღუდვა, თვითონ რუსეთი ზღუდავს, მათ შორის მაგალითად რადიო თავისუფლებას, ხო, ამერიკის ხმას და სხვებს,
დოჟძია, ხო, მასკვი,
დია, დია და ასე შემდეგ, თვითონ ჩაჭრა და საერთოდ იმაზე არის საუბარი, ხო, სოციალურ ქსელები გააუქმა და იმაზეა საუბარი, რომ დღეს ხვალი YouTube-ი მოყვება ამას და მერე შეიძლება საერთოდ ინტერნეტიდან ჩაჭრას მთელი რუსეთი, ხო. აი ეს არის რაღაც ისტორიის შემობრუნების მცდელობა, რომელიც ვერავითარ შემთხვევაში წარმატებული ვერ იქნება ისტორიის წინააღმდეგ, ამხელა მოვლენის წინააღმდეგ, ხო, ვერ წახვალ ვერავითარ შემთხვევაში, რომც ეცადო, ეს იქნება ისეთი კრახი ამ ქვეყნისთვის, რომ ალბათ ძალიან დიდი ხანი დასჭირდება საერთოდ აქედან გამოსვლას, თუ საერთოდ გადარჩა ეს ქვეყანა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ძალზე ეჭვიმეპარება, რომ ამ პირობებში მან შეძლოს იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება მოყვეს საერთოდ ერთიანობის შენარჩუნება.
მაქსიმალური ამოცანა ახლა ცხადია არის უკრაინაში, რა თქმა უნდა, ყველა სამხედროებისაც, მაგრამ მშვიდობიანი მოსახლეობის მაქსიმალურად გამორიდება, რაც კი შესაძლებელია, და ამაზე კი უნდა დაიხარჯოს ყველანაირი რესურსი. ცოტათი კი არა და რაღაც ქაოტური პროცესი არის მაინც ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი განწყობა, მობილიზაციაც გნებავს მოსაზღვრე ქვეყნებისა არის და ჩანს, მაგრამ ძალიან დიდია ნაკადი და რთული ამის მართვა, ისევ რომ კიდევ ამ ტრაგიკული ბედის ქვეშ მყოფ ადამიანებს არ დაემატოთ, ასე ვთქვათ, კიდევ გასაჭირი და საწუხარი გზაზე, ვიდრე სამშვიდობოს გავლენ, ვიდრე თავშესაფარს მიაღწევენ საბოლოოდ. ჩვენ ვიცით, რომ ბრძოლა გრძელდება, თქვენ სუმი ახსენეთ, ესევე სხვა ქალაქებიდან, მიკოლაივიდან, ახლა ბოლო ხანს რაც გავრცელდა ინფორმაცია, ასევე ავტობუსებით გამოჰყავთ მოსახლეობა და ამ ვითარებაში და აი ამ მთელი პროცესის ფონზე მენიშნა ერთი ნაწილი ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლებში, ერთი ხაზი, მოდით ასე ვიტყვი. ეს არის ის, რომ პრაქტიკულად ყველა გამოსვლაში ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ უკრაინის მთავრობას აქვს გეგმა შემუშავებული, როგორ აღადგენს ამ ქვეყანას და ჩამოთვლის ამა თუ იმ დეტალს, აი ახლა სწორედ შუაგული ომის პერიოდში. არ ვიცი, ეს განწყობისთვისაც არის ცხადია და იმისთვის, რომ იმედი შენარჩუნდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ყველასთვის, არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, ყველასთვის, ვინც მათ გულშემატკივრობს, მაგრამ პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, უკრაინელებისთვის და ასევე უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოწოდება იყო, რომ ჩვეულებრივად შეეცადეთ, გააგრძელოთ ცხოვრება წადით სამსახურებში. ეს არის გმირობა თქვენი მხრიდან, არა სამხედრო ნაწილს მოსახლეობისა, ასე მიმართა მან. მე მინდა დავუბრუნდე აი ამ ავიამოიერიშეების საკითხს. გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ უხელ ყველა მნახეთ ინფორმაცია პოლონეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დაწყვეტა განაცხადა თავისი მიგოცდა ცხრები გადაეყვანა რამშტაინის ბაზაზე, ავიაბაზაზე შეერთებული შტატებისა, ასევე სანაცვლოდ ველოდებით შტატებისგან, რომ თუნდაც გამოყენებული ნახმარი თვითმფრინავებით მოხდეს შევსება პოლონეთის საჭიროების ამ თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე ამას მოყვა პენტაგონის გამოხმაურება, რომ ეს იყო მოულოდნელი, თითქოს ბოლომდე შეუთანხმებელი. არადა ვიცით, რომ ამ საკითხზე მიმდინარეობდა ხომ ინტენსიური. რა ხდება ახლა საჯაროდ ამას ვხედავთ და
სამხედრო სფერო ისეთი საკი თემა არის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ღიად არის თქმის, ან ღიად სხვა შეიძლება ითქვას, თან ომი მიმდინარეობს და თან ვიცით რუსეთის განწყობები და მუქარები იგივე პოლონეთის მიმართ, ხო? ამიტომ
და ხო, ერთ ბოდიში შტატებმა გააფრთხილა ასევე პოლონეთი, რომ არამხოლოდ შტატებმა, მაგრამ ხარს დაგიჭერთ ასევე ბრიტანეთმა, მაგრამ ეს შენს მიერ მიწოდება ამ თვითმფრინავების გამოიწვევს გაზრდის საფრთხეს პოლონეთის მიმართო.
და
ეს გადაწყვეტილება, რომ შტატების ბაზაზე გადაეყვანა, მართალი გიხდა ცოტა და დავფიქრდი წუხელ.
მე ვფიქრობ, რომ რადგან ამაზე საუბარი მიდის და რადგან ეს თემა დგას საერთოდ, ვფიქრობ, რომ რაღაც ფორმულაზე თუ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული, ამას ხედავთ ჩვენ და მეტი არაფერი. მე იმაზეც ვარ დარწმუნებული, რომ უფრო მეტი სახეო თავდაცვის სისტემები შედის ახლა და შევა კიდე მომავალში. ახლა მაგალითად სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში ჩავა პატრიოტების სისტემები უკრაინიდან.
კი, ესეც გავაცანე ხო,
პატრიოტები ვიცით, რომ საკმაოდ დიდ სივრცეზე შეუძლია მას მოქმედება. ამიტომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ყველაფერი ხდება ისე, როგორც თქვა, დასავლეთის მხრიდან უნდა მოხდეს, რომ არ მისცენ ზედმეტი საბაბი პუტინს, რომელიც საერთოდ ალბათ გასულია მომსახურების ზონიდან, იმისთვის, რომ არ გამოიწვიონ მიზანში ამოღება პოლონეთის იქნება თუ სხვა მოკავშირის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეხუთე მუხლი ჩაერთვება და ეს კატასტროფა შეიძლება იყოს არა მხოლოდ რუსეთისთვის, ის პასუხი, რომელიც შეიძლება გასცენ, ხო?
ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ
სიფრთხილეს იჩენენ, მოდი ასე ვთქვათ.
დაცვაზე, მიზანში ამოღების ეტაპზე და არა უკვე საზღვრის გადალახვის ეტაპზე, იქნება ეს იარაღით თუ ჭურვით თუ არ ვიცი რაკეტით თუ რითაც გნებავთ ნატოს ტერიტორიაზე.
მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება. და მათ შორის დასავლეთში ძალიან სწრაფად იცვლება საზოგადოებრივი აზრით, ამიტომ ფიქრობ, რომ დასავლეთს აქვს სხვადასხვა სცენარები გეგმა A, B და ასე შემდეგ მომზადებული, რომლის მიხედვითაც იმოქმედებს სიტუაციის შესაბამისად. კიდე ერთხელ ვამბობ, მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, დახურული სივრცეც იქნებოდა და კიდე ბევრი სხვა რამ, რომ არ იყოს რუსეთი ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყანა. ან ყველაფერი კეთდება ამის თავიდან ასაცილებლად და არა იმიტომ, რომ დასავლეთის თითქოს უსტია და რაღაც. არა პირიქით, ის პასუხისგებლიან საქციელს და მოქმედებებს ჩადის განსხვავებით რუსეთისგან, რომელთვისაც ძალიან ბევრი რამ სულ ერთი არის, მათ შორის სულ ერთი არის საკუთარი ჯარისკაცებს, რომელ წელს გამოშვებული საკვებით გამოკვებავს, ხო? და ნახეთ ჩვენ რა დღეში არიან, არა საკვები აქვთ, არა აღჭურვილობა აქვთ, არა საცმევენ, არა საჭმევენ, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არაფერსაც არ აჭმევენ, ხო? და დადიან და მოროდიორობენ, ხო? ეს არის განსხვავება ცივილიზებულ და არაცივილიზებულ სამყაროს შორის და აი ამის ის პრობლემა არის ის, რომ ამ არაცივილიზებულ, არაპროგნოზირებად ძალას, ბრუტალურ ძალას აქვს ბირთული იარაღი. ერთადერთი პრობლემა არის ეს.
ზურა ბატეაშვილია ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ერთი ზარი გვაქვს უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ ბატონო. დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გისმენთ,
გამარჯობა. მოგესალმებით. სლავა უკრაინე, როგორც იტყვია.
ჰეროям სლავა.
ჰალელუია. რაც შეეხება შეკითხვას ბატონოჭურავ, ძალიან სასიამოვნოა, ევროპა არის ერთულოვნებული ამერიკასთან ერთად ნატოს ქვეყნების იდეოლოგიიდან და ევროკავშირიდან გამომდინარე და რუსეთს უწესებს ეკონომიკურ საქციებს, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ის ამ ბიზნესში დახრქვევიდან არის წილში. თორე სხვა ლოგიკა არ არსებობს. ის რომ დახრქვევიდან არიჭერდეს შემოსავალს ამ ბიზნესებიდან, მაშინ ის ამას უკუაგებდა, მაგრამ ეხლა ფული ტკბილია ოსულივითო. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, როცა ამერიკის ელჩი იძახის, ამერიკა იქნება ყველაზე მეტად საქართველოსში მას შემდეგ, რაც რუსეთი ეს დაუწყო უკრაინას. ეხლა ხო არის რეალური მოტივი, რომ ანაკლიის პორტი ამოქვეყო და ამერიკა გახდეს იმ 500-400 მილიონის გარანტორი, რაც ხელისუფლებამ ცოცხალი თავით არ დადო, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი გაძლიერებულიყო, რომ ეს ბიზნესი ჩვენთან გადმოვიდა.
მადლობთ.
და 10000.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
გასაგებია კითხვა, ეს ეხება საქართველოს ადგილს ამ კონფლიქტში და შემდგომში ამერიკასთან მის ურთიერთობას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ვერავითარი ეს მცდელობა გაარღვიონ რუსეთის ძინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, ну ძალიან ძალზედ არასერიოზულია. ეხლა საუბარია იმაზე, რომ თითქოს რძის პროდუქცია და ყველი და ასე შემდეგ შეიტანონ საქართველოდან. ერთი რომ ის რაც შემოდის საქართველოში, ეს ციფრები ცნობილია და თუ კარდინალურად შეიცვალა ეს ციფრები და მეორე გამოჩნდა, რომ საქართველოდან შეტანილი რუსეთში გაიზარდა ეს ციფრები, ვერ დაიმალება 21 საუკუნია, ეს საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ამ ხელისუფლებაზე სანქციების. თუ ამას ვერ ხვდებიან, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმეც და მაგათი საქმეც, იმიტომ რომ ეს ელემენტარულია, ამას არავინ გაპატიებს და არავინ მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ შენ გაარღვიო სოფლიოს მიერ დაწესებული სანქციები. და ასე იყო ირანთან დაკავშირებითაც და საკმაოდ სერიოზულად დასაჯეს ისინი, ვინც ცდილობდა დარღვევას ამ სანქციების. ამას სხვათაშორის საქმეები არის ამ ირანთან დაკავშირებით აღძრული შეერთებულ შტატებში და ძალიან ბევრი მაღალი თანამდებობის პირი დაიჭირეს ამასთან დაკავშირებით. ახლაც მიმდინარეობს მათი სასამართლოები ამერიკაში. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, მე
არის ახლა ანაკლიის
დრო დღეს, რა თქმა უნდა, არ არის ამ ხმით უმეტეს ამ ხელისუფლების ხელში, მაგრამ რისი დროც არის და რაც აუცილებლად იქნება, ეს არის ის, რომ უკრაინის რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ სამყარო ვეღარ იქნება ისეთი, როგორც აქამდე იყო. სრულიად სხვა სამყაროში ვიცხოვრებთ.
უკვე აღარ არის.
უკვე აღარ არის, მაგრამ არქიტექტურა, მათ შორის უსაფრთხოების, ჯერ არ ჩამოყალიბებულა ახალი. და აი ეს ახალ არქიტექტურაში დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც სტრატეგიების გაწერა იქნება, ხო, ახალი სტრატეგიების გაწერა, იქ საქართველოს თავისი ადგილი ექნება და იქ შეუძლებელი იქნება აი ესეთი პოზიციის დაკავება, როგორც ახლა არის, რომ თითქოს ნეიტრალიტეტი და ჩვენ არ ვერევით და რაში არ ერევი, არც პრაგმატული თვალსაზრისით არის ეს გამართლებული და პირველ რიგში არც მორალური თვალსაზრისით. როგორ შეიძლება ადამიანი ნეიტრალური იყო დახოცილი ქალების და ბავშვების ფოტოების ან კადრების ნახვის შემდეგ, ხო? რის მიმართ ხარ ნეიტრალური? ადამიანური თვალსაზრისით მაინტერესებს, რომ ანუ რაც ხდება ამასთან დაკავშირებით ნეიტრალური როგორ უნდა იყოს, მაშინ როცა შვეიცარიამაც კი მიატოვა თავისი ნეიტრალიტეტი და ფინეთმა და შვედეთმა საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ნეიტრალიტეტი, იმის გამო, რომ არ შეიძლება არც მორალურად და არც პრაგმატული თვალსაზრისით ამოვლენების მიმართ იყო ნეიტრალური.
ხო, იმიტომ ვიკითხე, ვის აქვს არჩევანი ან რა არჩევანი აქვს, ხო? თუმცა ერთიც არის და გაისმის მუდმივად კრიტიკა უკრაინის ლიდერის მხრიდან, სხვა ხელისუფლების, სხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც, კრიტიკა დასავლეთის მიმართ, უფრო ევროპის მიმართ ხადია, რომ შეახსენებენ, რომ როცა თქვენ ფიქრობთ, მაგალითად ვამბობ, როგორ ისაუზმოთ, ამ დროს ადამიანები ხოცებიან, ევროპა ფიქრობს და ითვლის, და ეს ერთი მხრივ გვესმის, ითვლის იმ ზარალს, რაც შეიძლება მას მოუტანოს სანქციების მეტად გამკაცრებამ და გაფართოვებამ და კონკრეტულად რუსეთის ენერგო რესურსების მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღებამ. Და ის რომ რომელიღაც ქვეყანა თქვა 2022 წლის ბოლომდე სრულად იტყვის უარს, ამდენი დრო არ არის ჩვენ ვხედავთ და ეს ყველაზე უკეთესად ესმის და გრძნობს და იცის უკრაინამ ამას, ვინც ხედავს ყველაზე უკეთესად. თქვენი ხედვით აქვს თუ არა ევროპას ახლა დრო ამაზე მსჯელობის, თუ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ერთი შეხედვით არ არის სამხედრო ხასიათის გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის რესურსების შევსების მთავარი წყარო, კლავაც რჩება ენერგო რესურსები.
მოდი ამ ეკონომიკა
და სურათის სრულყოფისთვის, რა ვთქვა, ჩვენ ვიძახეთ ეს სვიფტიდან არ არის გათიშული რუსეთის არც ყველა ბანკი და ვალუტის გარეშეც რუსეთი ვალუტის წყაროს გარეშე არ არის დარჩენილი, მიუხედავად ცენტრალური ბანკისთვის რეზერვების ჩაჭრისა, ვიცით რომ ამ გზით შედის ვალუტა რუსეთში.
მოდი ვთქვათ, რომ ამ სანქციებს, რაც არის დაწესებული, მყისიერი ეფექტიზე არ არის გათვლილი და ეს თავიდანვე ცნობილი იყო. ახლა საუბარია იმაზე, რომ ეს საშუალო და გრძელვადიანად დაარტყოს, ხო, რუსეთის ეკონომიკას, მის მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მე მჯერა, რომ კოლექტიური პასუხისგებლობაც არსებობს და უნდა არსებობდეს კიდეც. და ეს არ არის ის, რაც საომარ მოქმედებებს დღეს შეაჩერებს. ეს გრძელვადიანი არის. ეს არ შეაჩერებს და ვერ შეაჩერებს საბრძოლო მოქმედებებს. ამიტომ გრძელვადიანად ამ თვალსაზრისით ახლა 1 მილიარდით მეტი ექნება თუ 1 მილიარდით ნაკლები. მაინც პატარა თემაა იმასთან შედარებით, რა მხელა თანხები არის თქვა რუსეთში. აი მაგალითად, როდესაც საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ პირველად გახსნეს საფონდო ბირჟები რუსეთში, პირველ დღეს რუბლის შენარჩუნების მიზნით ცენტრალურმა ბანკმა დახარჯა, გაიტანა და გაყიდა 26 მილიარდი ამერიკული დოლარი. შედეგი ნული. ანუ მუშაობს და რუსეთის ხელა ქვეყნისთვის 1 და 2 მილიარდი არაფერს არ წყვეტს და ფიქრობ, რომ რაც დრო გავა ერთი რო საზოგადოებრივ ზეწოლა საკუთარ ხელისუფლებებზე, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში გაიზრდება. და მეორეს მხრივ რუსეთზე დაწესებული უკვე სანქციების რეალური შედეგები გამოჩნდება და ეს სტიმულს მისცემს კიდევ უფრო მეტად სანქციებისთვის. მაგალითად, გუშინ ცნობილი ფაქტია, რომ რუსეთის მაღაზიებიდან შაქარი და მარილი გაქრა, ხვალ სხვა პროდუქცია გაქრება, ხო? ეს იმუშავებს, ოღონდ იმუშავებს, კიდევ ერთხელ ამბობ, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამას არ აქვს ის ეფექტი, რომელიც შეიძლება ქონდეს სამხედრო თვალსაზრისით, რაღაც თქვათ, საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიწოდებით.
ეს მესმის, ხო, იქ შეზღუდვაც არის, ლიმიტებია უკვე გარკვეულ პროდუქტებზე. სხვა შორის ეკონომიკური ნაწილი ამ ომისა, ეკონომიკური ეფექტი მთლიანად რეგიონზე საქართველოს ჩათვლით არის, ხა როგორ თქვა, თუ რამე ახლა არა გასართობად ხარია, მაგრამ თავისთავად საინტერესო თვალყურის სადევნებლად და ასევე აი ეს გადაწყვეტილებები, რომელი ქვეყანა რა გადაწყვეტილებას იღებს, ვის რა რისკები აქვს და რა შეიძლება იყოს შემარბილებელი ფაქტორები და ამაზე აუცილებლად დაელოდეთ პოდკასტს, რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ერთობლივ პოდკასტს სოფლიო თავდაყირას მორიგ გამოშვება, სწორედ ამ საკითხებს ეხება და საინტერესო სასურათი იხატება იქ ჩვენი სტუმრების მიერ. ესკალაცია. დასაწყისში წავიკითხე შტატების სადაზვერვა ინფორმაციაზე, დაყრდნობით ინფორმაცია გუშინ მოსმენა იყო შტატებში, რომ პუტინი იმ ვითარებაში, რაშიც ახლა არის, ხვდება, რომ მარცხისკენ მიდის, ყოველ შემთხვევაში თავის გეგმას, რაც ჰქონდა დასახული, ვერ ახორციელებს და ამ ფონზე ის შეძლების დაგვარად რისი შესაძლებლობაც ექნება წავა მეტ ესკალაციაზე. ეს ვითარება, რაც ახლა არის, არც გაბუქებას მოითხოვს, არც ცხადია მით უმეტეს შემსუბუქებას, მაგრამ რეალურად ვილაპარაკოთ, რას ხედავთ, რა სცენარებს?
ერთი სცენარი, რაც აშკარად იკვეთება, არის ის, რომ ესკალაციაზე წასვლა კი ჯერ ისევ შეუძლია, მაგრამ ნახეთ, რომ რუსეთის შეტევა იჭედება ქალაქებში. იმიტომ რომ ქალაქები დაახლოებით დღეს არის ის, რაც შუა საუკუნეებში იყო ციხესიმაგრეები. გაშლილველზე და მინდორზე სადღაც, სადაც საჰაერო უპირატესობა აქვს, მას შეუძლია მცირედ, მაგრამ მაინც ინცაიციოს, მაგრამ ქალაქებში ეფექტიანობა მისი ფაქტიურად ნულს ჩამოდის. რატომ? იმიტომ რომ იწყება კონტაქტური ბრძოლები. კონტაქტურ ბრძოლებში რუსული მხარე, ვთქვა, ჯავშან ტექნიკაში ზის და შედის ქალაქში, როდესაც დამცველებს აქვთ საკმაოდ სერიოზული ტანკსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც დავინახეთ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ერთი და დავინახეთ ასევე, რომ 17,000 ერთეული ჩავიდა დამატებით ეს სისტემები უკრაინაში. ეს არის ძალიან სერიოზული ძალა და ძალიან სერიოზული იარაღი, რომელიც არამხოლოდ ხარკოვში შეაჩერებს და აჩერებს ამ შეტევებს, არამედ ახლა საუბარი იმაზე, რომ ცდილობენ კიევზე შეტევა მიიტანონ, ხო? კიევი, რომ რუკას ერთი შეხედვით დავხედოთ, თითქოს პატარა, ამ დროს არის ძალიან ფართო სივრცე და ძალიან ფართო ქალაქი. თბილისზე დიდია 4-ჯერ, 5-ჯერ და
ასე არ არის, ხოლმე უცებ გადახო, ხო, შეუტებ და გადაუვლი.
ეს შეიძლება თვეების განმავლობაში ვერა იყოს და რუსეთს ნამდვილად არ აქვს თვეების სამყოფი არც ტექნიკა და არც სხვა საშუალებები, რომ შეუტიოს. აიხლა მაგალითად ბოლო პერიოდში შედარებით კიევზე შემცირდა საარტილერიო შეტევების რაოდენობა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ლოჯისტიკური პრობლემა შეექმნათ რუსებს, ვერ მიიტანეს ეს ჭურვები დანადგარებთან და ახლა ტოჩკაუების შეტანას ცდილობენ უკრაინის ტერიტორიაზე, რათა იქიდან ტოჩკაუს აქვს 100 რაღაცა კილომეტრი და იქიდან მიწვდნენ ჩრდილოეთ ნაწილიდან, რომელიც ახლა ოკუპირებული აქვს, იქიდან მიწვდნენ კიევს. ანუ რესურსები მაინც და მათ შორის ეს ლოჯისტიკური ისინი პრობლემები არსებობს რუსეთში და ეს არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს. თუნდაც ეს ყბადაღებული გახსოვთ 62 კილომეტრიან იმაზე რო საუბრობდნენ
კოლონა, ხო?
კოლონაზე, ხო?
კი, თვალყურს ადევნებს.
ხო, დიდი ახლა იმ 62 კილომეტრისგან აღარაფერი, დიდი არაფერი დარჩა, იმიტომ რომ გაანადგურეს დიდი ნაწილი, მაგრამ
გაჩერებული ამის რო შეადარა
გაჩერებული რატო იყვნენ ესენი? გაჩერებული იყვნენ, რომ ჩაეფლნენ ტალახში, ვერ მიაწოდეს საწვავი, იმიტომ რომ იმ მებრძოლებმა ეს საწვავი გათბობისთვის გამოიყენეს და ასე შემდეგ და აღარ იყო უბრალოდ ამხელა კოლონისტვის საწვავი დარჩენილი. მათ შორის ძალიან კარგად მუშაობს იგივე თურქეთის მიერ მიწოდებული ბაირაქტარები, რომელიც პირდაპირ ნადირობენ ასეთ კოლონებზე და ნახეთ არაერთი შემთხვევა, რომ მთლიანი კოლონები გაანადგურეს ძალზე წარმატებულად უკრაინელებმა.
ეს იქითკენ მიყვართ ამ მსჯელობას, რომ ისევ ავია იერიშები იქნება და
ავია იერიშებსაც უკვე პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად
რესურს და კიდევ უარესი
იმისთვის, რომ ავია ახლა ნახეთ, გუშინ შედარებით მცირე რაოდენობის ჩამოყარეს, იმიტომ რომ შეაჩერეს ის ინტენსიური შეფრენები უკრაინის სახერო სივრცეში. რატომ? იმიტომ რომ გუშინ წინ ძალიან ბევრი ჩამოყარეს უკრაინელებმა, სწორედ იმის გამო, რომ სტინგერები შევიდა და ეს სტინგერები 2000 ერთეული შევიდა და საკმაოდ კარგად მუშაობს სწორედ საფრენი აპარატების, იმ საფრენი აპარატების წინააღმდეგ, რომელიც დაბლა და საშუალო სიმაღლეზე დაფრინავს. მაღალზე შეიძლება იფრინოს, მაგრამ ის მაღლიდან სწორედ ვერ ამოიღებს მიზანში იმას და ამიტომ იძულებულია ჩამოვიდეს და აქ უკვე სტინგერი მუშაობს. ბუკებიც თავისი ქონდა და აქვს, მაგრამ ნაწილი ამ ბუკების გაუნადგურეს, იმიტომ რომ ადვილად აღმოსაჩენია და ის, რომელიც პორტალულია და მხარზე გადებით შეიძლება გადაადგილდეს, რიგით ჯარისკაც ქონდეს, ეს 2000 უკვე აქვს და ამის ეფექტიანობაც დავინახეთ.
ხო, ამაზე ყვებოდნენ სამხედროები, რომ მას შეიძლება ანჯიდან გამოიხედო, ესროლო და შეიმალო ისევო. ზურაბატიაშვილი ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ვალოდინა ცოტა დითხანს და ბოდიშს ვუხდი ამისთვის. დილო მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონი სტუმარისგან ძალიან საინტერესო იქნებოდა ეკონომიკის პოლიტიკური ანალიზი. კერძოდ, ვიცით, რომ შელმა და ბრიტანეთმა შეწყვიტეს უკვე ნედლი ნავთობის შეწყვეტვა. რამდენად შესაძლებელია, ბატონო ჩემო, რომ ირანისგან შუამავლებით, თუნდაც ბულგარეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ, აი რეექსპორტს რომ ვეძახით, რომ დარდი მაქვს ასევე ევროპაზე და შტატებზე, რომ ისინიც არ დარჩნენ ასე, ისე ჩვენ დასასიკეთოთ შესაძლებლობების გარეშე. რამდენად შესაძლებელია, რომ ირანს ნაწილობრივ მაინც მოეხსნას სანქციები და ვთქვათ, დართოს ნება ევროკავშირმა, რომელიც უფრო რბილი იყო შედარებით ახალშეკრულებების დროს?
მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, გისმენთ ბოლოს.
ირანი ალბათ ნაკლებად არის მოსალოდნელი. მართალია მოლაპარაკებები ბირთვულ შეთანხმებაზე მიმდინარეობს, მაგრამ ძიმეთ მიმდინარეობს და ირანი ნაკლებად უფრო მე მაქვს იმედი და მიმდინარეობს ვენესუელასთან და ვენესუელა ერთ-ერთი დიდი მიმწოდებელი იყო თავის დროზე მსოფლიო ბაზარზე და მეორე სანქციების გამო შეჩერდა ეს. ვენესუელასთან მიდის ამაზე საუბარი, რომ შერბილდეს და ამავე დროს შტატები ცდილობენ, რომ არაბულ ქვეყნებს ასე ვთქვათ, შეთანხმებას მიაღწიოს იმაზე, რომ გაზარდონ მათ წარმოება და მიწოდება მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის, ასე რომ ამ მიმართულებით მუშაობენ და დარწმუნებული ვარ,
რეზერვებსაც იყენებს.
რეზერვებსაც იყენებს, რა თქმა უნდა, და დარწმუნებული ვარ, რომ კი, ფასის გადახდა მოუწევს ყველას, მოგვიწევს სოფლიოს ყველას, მოგვიწევს თავისუფლებისთვის ფასის გადახდა, მაგრამ ის, რაც დარტყმას ექნება და რაც აქვს რუსეთს, შედარებაც არ შეიძლება იმისა, რაც ექნება დანარჩენს სამყაროს.
და ვაგრძელებ, ეთერს არის კომენტარები, ქვეყანა რომ მიწასთან გაასწორეს, მერე დააწესეს სანქციები, სად იყვნენ 2014-2008 წლებში, ესომი ხომ არ იქნებოდა, იმდენი ეფერდნენ პუტინს, სანამ გიტლერი არ გამოძერწეს, ბატონი წერს. მე ქალ ბატონი მაყურებელი წერს, დრო გადის, დღე-დღეს მისდევს უდანაშაულო ხალხი იღუპება ერთი შიზოიდის ამბიციების გამო, დიდება უკრაინას, დიდება დიდი სულის უკრაინელებს. და მესამე, სწორი გზით მიდის დასავლეთი მთავარია, რომ არ შეწყვიტონ უკრაინისთვის დახმარება და გააგრძელონ რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრება. ო, ასეთი არის დღევანდელი კომენტარების განწყობა. და იცით რა მინდა კითხოთ, ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ ვუყურებთ ასევე ძალიან აქტიურ დიპლომატიურ მცდელობებს. ეს ყველა ომის დროს ვიცით ასეა, უამისოდ არ ხდება. დასავლელი თუ არადასავლელი ლიდერების კომუნიკაცია მოსკოვთან, ინტენსიური კომუნიკაცია, და ასევე ვიცით, რომ ხვალ არის თურქეთში, ანტალიაში დაგეგმილი რუსეთის და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა პირველი შეხვედრა ამ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან. უკრაინა მზადყოფნას გამოთქვამს ნებისმიერ ვითარებაში მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა შედეგი ცხადია ახლა ვერ იქნება, მაგრამ ასევე სულ უფრო და უფრო, როგორც ანალიტიკოსები წერენ, იზრდება რუსეთის ინტერესი და მზადყოფნა და გაიზრდება მოლაპარაკებებისადმი. როგორ უყურებთ ამ პარალელურ პროცესს? ერთი, დიპლომატიური ნაწილი, მეორე, ეს არის მაგალითად ისეთი, არ ვიცი რა დავარქვა, ინსტრუმენტები, როგორიც არის ჰაგის ერთი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, მეორე ჰაგის ტრიბუნალი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. ამ პროცესებს, ამ ყველაფერს ერთად, რაიმეზე გავლენის მოხდენა თუ შეუძლია მიმდინარეობაზე ომის?
დიპლომატია არის, ხშირად ამბობენ ხოლმე ომის გაგრძელება, ანუ რა სიტუაციაც იქნება საბრძოლო მოქმედებების ზონაში, უშუალოდ ფრონტის ხაზზე, ის აისახება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მოლაპარაკებების დროს მიღწეულ საკითხებზე. ახლა ჯერჯერობით ასე გამოკვეთილად არც ერთი მხარე არ არის დამარცხებული, ამიტომ ჭირს შეთანხმების მიღწევა და ამიტომ შეუთავსებელია, მაგალითად რუსეთი ითხოვს
არცლის ამ მოთხოვნებს.
Ну, შეიძლება ითქვას, რომ უმეტეს შემთხვევაში არცლის და მაგალითად ითხოვს ყირიმის რუსეთის ნაწილად აღიარებას, დონბასის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ. რაზეც, რა თქმა უნდა, ვერ დაეთანხმება და არ დაეთანხმება უკრაინა, რატო უნდა დაეთანხმოს? ანუ ეს ნიშნავს თავის დახრას და დამარცხების აღიარებას და ლეგიტიმაციის მიცემას იმისთვის, რასაც ჩადის რუსეთი დღეს და იმედი დავიტოვოთ, რომ მხარეები შეძლებენ მოლაპარაკებას და სისხლისღვრის შემდგომი სისხლისღვრის თავიდან აცილებას, მაგრამ ეს ძალზე ძნელი არის ამ ფონზე, როდესაც რუსეთს არ სურს, რა თქმა უნდა, თავის წარუმატებლობის აღიარება და უკრაინასაც არ სურს
დათმობა
იმისი, რაც მისი არის, ხო, რაც მისი ნაწილი არის. ეს დაახლოებით იმას გავს, რომ ჩვენ რაღაც უარი ვთქვათ აფხაზეთს, ხო, რატო უნდა ვთქვათ უარი, რაც ჩვენი არის, ხო, მათ შორის იურიდიულად რო შენია, ეს ნიშნავს, რომ ერთ დღეს ისევ შენთან დაბრუნდება, მაგრამ თუ ამაზე იურიდიულად უარს იტყვი, მაშინ ამის შანსი არასოდეს არ გექნება.
მოდით მოუსმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის აბრძანეთ.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
ერთ ორ რაღაცას ვიტყვი, ანუ პირველი უკრაინას მშვიდობას უსურვებს და მშვიდობა ყოფილიყოს უკრაინაში, მაგრამ მე მგონია, რომ უკრაინა გაძირულია და ნატო თამაშის რო თამაშობს, ახლა მაგი ყველამ კარგად იცის და მიხვდა უკვე მსოფლიო, რომ ნატო თამაშობს და თან ერთ მიდის ნატო რო დაიშლება და ახალ რაღაცა შექმნიან და ეს მსოფლიო ომია გინდა აღიაროს, ახლა ბაიდენებმა და ის ინგერმა ამერიკამ და ინგლისის იმან მთავრობამ გინდა არ აღიარონ, არის მსოფლიო ომი და რაც არ უნდა იყოს, ცდილობენ იმას, რომ შეასუსტონ რუსეთი და კიდე ქართველ ბიზნესმენს ვეთქვი, პარლამენტს ვეთქვი, ხო, რა ქვია, პოლიტიკოსებს რაღაცა თემაზე გული რო შეგფთვა ქართველებს, ე ნაციონალებმა მანამდე გადაგეგმოთ ეს თავრობა, ვერ ასწოს, ვერ გადააგდეთ ამთავრობას, იმიტომ რომ თქვენც ისეთები ხართ, როგორიც ესენი არიან და სანამ არ შეიცვლება თავრობა, არავის არაფერი არ გეშველება ამ ქვეყანაში. ჩვენ ერთი არის, რომ ვერაფერ სანქციას ვერ დაუწესებთ. არიბაშვილის განცხადება მე არ მომწონს, მაგრამ სანქციებს ჩვენ იქეთ დაუწესებს რუსეთი. რა სანქცია უნდა დაუწესოთ, მაგრამ სწორად უნდა გამოთქვა ეს სიტყვა, რასაც ამბობს და რასაც აკეთებს. სანქციები არ დაუწესებია ბევრ ქვეყანას და ვერც დაუწესებენ რუსეთს, იმიტომ რომ რუსეთის ეშინია. პუტინი არ ფიქრობს თავის ხალხზე. პუტინი არ აინტერესებს 200,000 დაიღუპება თუ 100,000 დაიღუპება. მაგასაც ჯართი ჩამოყრის ევიდან და დააღუპავს ამ უკრაინელ ხალხს და ამერიკა რო ნატო რო თავის თამაშს თამაშობს, ყველამ კარგად ვიცი და არავინ არაფერს არ გვიშველის ჩვენ მოუშველოთ ჩვენ თავს.
როგორ ეგ არის?
როგორ უნდა უშველოთ და გავერთიანდეთ? ახლა რაღაცა აი აქციები წამოვიდა და გამოხტენ და გადავაგდოთ ხარიბაში, მერე მიშა რო გამოვა, მიშა რას მიგავს, გაგუაუპატიურებს რო დაგვიჭერს
და გმადლობთ ზარისთვის. უყურეთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენდა, რომ შეწუხდით და დაგვირეკეთ. 2988-327 ჩვენი საეთერო ნომერი. რამდენიმე წუთი გრჩება სულ. როგორი ნიშანდობლივი ზარი იყო რა კუთხით? რა საკითხსაც არ მეადგა ბატონი, ყველგან ჩიხი შეექმნა. არა მხოლოდ მსჯელობაში ვიტყოდი, არამედ რეალობაშიც. ვართა ამას ვაკვირდებით კაცმა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ასეთი გამოხატვისთვის, რომ სურვილი გაგიჩინდა ჩვენთვის გაგეზიარებინათ. რას უპასუხებდით? კითხვა ნაკლებად ჰქონდა უფრო.
უფრო აზრი გამოთქვა.
დილემებშია სულ.
Ну, ერთი რაც უნდა
ითქვას,
არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ და მივხედოთ, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ რა ქვია, პოლიტიკურ თვალსაზრისით. ჩვენ ეკონომიკას უნდა მივხედოთ, ჩვენ სასამართლოს უნდა მივხედოთ, იმას უნდა მივხედოთ დემოკრატიის ხარისხი როგორ გვაქვს თუ არ გვაქვს და მედიის თავისუფლებაზე, ზეწოლები მედიაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე. ამას ჩვენ თვითონ უნდა მივხედოთ ნამდვილად და ვერავინ რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა ჩამოვიდეს, ვერ გააკეთებს იმ საქმეს, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. რა ჩვენი საბრძოლი არის, რაც იგივე ვთქვათ, განათლებას რაც ეხება, ხო, სულ მივდივართ იქამდე, რომ ყველა პრობლემის სათავე არის განათლება და განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები. ამ დროს ვერც ერთი მთავრობა ამისთვის ვერ იცლის ხოლმე და პრიორიტეტებში არ შედის ხოლმე. ეს არის გრძელვადიანი პრობლემა, რომლის წინაშე
ყველა მთავრობის კისერზე ექცოდვა.
და სანამ არ მივხვდეთ ამ საფუძველში პრობლემებს, დანარჩენი მერე არის უბრალოდ შედეგები იმისი და ვიმკით ამ შედეგებს.
და რა ხდება, ახლა სულ სხვა თემა არის, მაგრამ და ხდება ის, რომ ახალი თაობა მიდის წინ, ცხადია. ჩვენ არ დაგველოდება და კიდევ ჩვენს წინათაობებს, როდესაც გადავწყვეთ და როდესაც გამომჯობესებთ, ახალი თაობა წინ მიდის, მაგრამ შეიძლება და უფრო სწრაფად წასულიყო, შეიძლება და მეტი არჩევანი მიგვეცა ამავე ქვეყანაში. და უფრო მეტად შეგვეწყო ხელი იმისთვის, რომ მიგვეღო უფრო მეტად კრიტიკულად მოაზროვნე საზოგადოება, რომელიც აი უფრო მკაფიოდ, უფრო გაბედულად მიიღებდა გადაწყვეტილებებს, გააკეთებდა არჩევანს ნებისმიერ ვითარებაში, არამხოლოდ არჩევნებზე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, თუმცა რა თქმა უნდა ცხადია ესეც არის. 2988-ა ნომერი ჩვენის ცოტა დრო გრჩება, 2-3 წუთი სულ, და არის კომენტარები იქ უკრაინის მხარდამჭერი, არის ასეთი ძირანს რომ ნებადართონ ინდოეთს მაინც მიაწოდოს ნავთობი, მაშინ სახალინის პორტალიდან აღარ წამოიღებდაო და გწერს ჩვენი მაყურებელი, უკრაინა გაიმარჯვებს, განწირულია მარცხისთვის რუსეთიც და რუსეთუმეებიცო. დღეს თუ რამე ჩანს, როგორც თქვა, დაკნინებულად და მეასე ხარისხოვნად არის ის წინააღმდეგობები, რასაც დღეს ჩვენ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ვაკვირდებით. აი ამ ომმა რაღაცები, როგორც თქვა, გააფერმკრთალა. რა უნდა იყოს თქვენი აზრით? მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ჩემების შეკვეთა სტუმრებისთვის, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი ყველაფრის შემხედვარე, რაც ხდება, ჩვენ ხედავთ პროტესტს, ხედავთ რეაგირებას ამაზე, ხედავთ პოლიტიკოსების გამოსვლებს, ახაც ყველა გამოხატავს თავის მოსაზრებას და ასე შემდეგ, მაგრამ რა უნდა იყოს პრიორიტეტი დღეს ყველასთვის, ვისაც გული შესტკივა ამ ქვეყანაზე, იმის დამიუხედავად როგორი პოლიტიკური გემოვნება აქვს?
პრიორიტეტი უნდა იყოს იმის ქვეყნის სასიკეთოდ კეთე საქმის კეთების საქმე,
როგორ უნდა გამოვიდეს ეს,
რომელიც მაგალითად არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რაღაც ესეთი განწყობები, რომ აი ამ შექმნილ სიტუაციით ჩვენ ვისარგებლოთ და რაღაც ფინანსური მოგება ვნახოთ რუსეთთან.
ხო,
სოფლიო ჩალით არ არის დახურული, ამით ვერც ვერავის მოატყუებ არც, ვერც საბანკო ანგარიშების გადარიცხვებს გააკეთებ და ისე რომ ვერავინ გაიგოს და არსად გამოჩნდეს და ასე შემდეგ. ამას უნდა შევეშვათ, ოპორტუნიზმს ამ მიმართულებით უნდა შევეშვათ, უნდა დავდგეთ იქ სადაც ცივილიზებული სამყაროს ცივილიზებული ხალხები და ერები დგანან და მკაფიოდ და ზუსტად თქვათ სად არის ჩვენი ქვეყნის ადგილი, ჩვენი მომავალს, ჩვენს მომავალს სად ხედავთ და სად გვინდა ვიყოთ. ხო, ძალიან ადვილი გახდა იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ხარ ან რუსეთთან ერთად, ან დანარჩენ სამყაროსთან ერთად, ხო, და ბოლო კენჭის ყრაზე გაეროში, რომელიც იყო, აღმოჩნდა, რომ რუსეთთან ერთად არის ბელარუსი, ჩრდილოეთ კორეა, ერიტრეა და
ხელზე ჩამოსაცვლელი ქვეყნები.
ხო, აი ამათთან არ უნდა ვიყოთ, ხო? ამაზე ხო მინიმუმ ამაზე მაინც უნდა შევთანხმდეთ. და თუ ამაზე ვერ თანხმდებით, ხო, მაშინ ვინც რუსეთისკენა დაულოცოთ გზა, დიდ რუსეთში წავიდნენ და იქ იცხოვრონ, არავინ არ უშლით, ხო? მით უმეტეს ახლა ეს იდეა საბჭოთა კავშირის აღდგენის მთელი თავისი ყველა ფრით უკვე იქ შესაძლებელი იქნება და შეუძლიათ იცხოვრონ და ჩვენ ვისაც გვინდა ნორმალურ სამყაროში ცხოვრება და ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ ნორმალურ ქვეყანაში.
საშრომია ბევრი.
რა თქმა უნდა.
წინ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზანებისთვის ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას შეკითხვებზე პასუხებისთვის, ასევე ჩვენი აუდიტორიიდან. და გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გემშვიდობებით მე, გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisukhleba.ge და მოგძებნეთ სოციალურ პლატფორმებზე და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით. Some new strings and her a night out on the weekend.
melts.